Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza: v molitvi ni prostora za jaz, vedno je ti in mi. Sveti oče se je srečal s predsednikom Microsofta. Blaženi John Henry Newman, malo svetnik. Papež odobril zanj dekret o priznanju čudeža in še dekrete za druge o mučeništvu in junaških krepostih. Predavanje frančiškana brata Mirana Špeliča, Krst voda, teološke vidiki prvega zakramenta.
Kateheza med današnjo splošno audienco je bila ponovno namenjena najpomembnejši krščanski molitvi Oče naš, da bi se tako naučili vedno bolje moliti, kakor nas je učil Jezus.
Dobbiamo pregare come lui ci ha insegnato a farlo.
Moliti moramo, kakor nas je on naučil, je dejal papež med katehezo, ki je imela naslov Oče vseh nas. Jezus je rekel: kadar moliš, pojdi v tišino svoje sobe, odmakni se od sveta in se obrni na Boga z Oče. Jezus želi, da njegovi učenci ne bi bili kakor hinavci, ki molijo zravnani in stoji na trgih, da bi jih drugi ljudje občudovali, je dejal papež Frančišek in poudaril. Jezus ne želi hinavščine. Resnična molitev je tista, ki se opravlja v skritosti zavesti, v srcu, je nedoumljiva in vidna samo Bogu, jaz in Bog. Izogiba se lažnosti. Pred Bogom se je nemogoče pretvarjati, pred Bogom nobena prevara nima moči. Bog nas pozna. Ne moremo se pretvarjati. Na začetku pogovora z Bogom je tihi pogovor, kakor ko se srečata pogleda dveh oseb, ki se ljubita. Človek in Bog prekrižata pogleda in to je molitev. Gledati Boga in pustiti, da te Bog gleda, to pomeni moliti. Čeprav je učenčeva molitev v celoti zaupna, nikoli ne pade v intimizem. V skritosti vesti kristjan ne pusti sveta zunaj pred vrati svoje sobe, ampak v srcu nosi osebe in situacije, probleme in mnoge druge stvari, vse jih prinaša v molitev. Papež Frančišek je opozoril, da v molitvi Oče naš nekaj manjka. Manjka ena beseda, ki pa se v današnjem času zelo poudarja. To je beseda jaz. Jezus nas uči moliti na način, da bi imeli na ustnicah predvsem ti, kajti krščanska molitev je pogovor. Posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja. Ne moje ime, moje kraljestvo, moja volja, ne jaz. Zatem pride na mi. Ves drugi del Oče naša se nanaša na prvo osebo množine. Daj nam naš vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, ne zapusti nas v skušnjavi, reši nas hudega. Tudi najosnovnejše človekove prošnje, kakor je za hrano, so v množini. V krščanski molitvi nihče ne prosi kruha samo zase, daj mi danes kruh, ampak pravi, daj nam, za vse uboge tega sveta. Zakaj je temu tako? Kot je odgovoril papež, ni prostora za individualizem v pogovoru z Bogom, nobenega razkazovanja svojih problemov, kakor da bi bili mi edini na svetu, ki trpimo. Ni molitve k Bogu, ki ne bi bila molitev ene same skupnosti bratov in sester, nas. Smo namreč v skupnosti. Smo bratje in sestre, smo ljudstvo, ki moli, smo mi. Papež je dodal, da nasprotno od jaz ni ti, to je namreč začetek vojne. Nasprotno od jaz je mi, tukaj je mir. Kristjan v molitvi prinaša pred Boga vse težave, ki jih živijo osebe ob njem. Ko pride večer, pripoveduje Bogu o bolečinah, ki jih je srečal v tem dnevu, preden postavi mnoge obraze, prijateljske in tudi sovražne, ne napodi jih kakor nevarne motnje. Če se kdo ne zaveda, da so okoli njega mnogi ljudje, ki trpijo, če ga ne ganejo solze ubogih, če se je navadil na vse, to pomeni, da je njegovo srce iz kamna, je poudaril papež. V tem primeru je dobro prositi Gospoda, naj se nas dotakne svojim svetim duhom in omehča naše srce. Omehčaj, Gospod, moje srce. Gospod, omehčaj moje srce, da bom zmogel razumeti in bom sprejel probleme in bolečine drugih. Kot je dodal Frančišek, Kristus ni šel nepoškodovan mimo trpljenja sveta. Vsakokrat, ko je zaznal osamljenost, bolečino telesa ali duha, je začutil veliko sočutje. Sočutje je ključna beseda v evangeliju. Je to, zaradi česar se dobri Samarjan približa ranjenemu človeku ob cesti, nasprotno od tistih, ki so imeli otrdelo srce. Papež je nadaljeval, da se lahko vprašamo,
Quando prego, mi apro al grido de tante persone vicine e lontane.
Ko molim, ali se odprem za krik mnogih bližnjih in oddaljenih oseb, ali pa mislim, da je molitev neke vrste anestezija, ko sem lahko miren. V tem primeru sem žrtev strašne dvoumnosti in moja molitev zagotovo ni več krščanska, kajti tisti mi, ki nas ga je naučil Jezus, mi preprečuje, da bi bil v miru sam. Daje mi namreč, da čutim odgovornost za moje brate in sestre. So ljudje, ki navidezno ne iščejo Boga, a Jezus nam pravi, naj molimo tudi za njih, kajti Bog išče te osebe bolj od vseh ostalih. Jezus ni prišel zaradi zdravih, ampak zaradi bolnih, zaradi grešnikov. Prišel je za vse, kajti kdor misli, da je zdrav, to v resnici ni. Če si prizadevamo za pravičnost, ne mislimo, da smo boljši od drugih. Oče daje vziti soncu nad dobrimi in slabimi. Oče ljubi vse. Učimo se od Boga, ki je vedno dober do vseh, nasprotno od nas, ki zmoremo biti dobri samo do nekaterih, ki so nam všeč.
Fratelli e sorelle, santi e peccatori, siamo tutti fratelli amati.
Bratje in sestre, je še dejal papež ob koncu kateheze, svetniki in grešniki. Vsi smo od Boga ljubljeni kot bratje in sestre. Ob zatonu življenja bomo sojeni po ljubezni, po tem, kako smo ljubili, ne samo čustvena ljubezen, ampak sočutna in konkretna, v skladu z evangelskim pravilom, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Amen. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Ad Interim Alessandro Gesotti je obvestil javnost, da je danes v sredo 13. februarja popoldne papež Frančišek zasebno sprejel Breda Smitha, predsednika Microsofta, ki ga je spremljal nadškof Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje. Med srečanjem je Brad Smith spregovoril o umetni inteligenci v službi skupnega dobrega in o nekaterih dejavnostih, s katerimi zapolniti digitalni zaostanek, ki še vedno obstaja na globalnem nivoju. Na koncu je bilo svetemu očetu oznanjeno, da bo Microsoft skupaj s Papeško akademijo za življenje razpisal mednarodno nagrado o etiki na področju umetne inteligence, kar bo tudi tema zasedanja akademije leta 2020. Naj še spomnimo, da bo naslednje plenarno zasedanje Akademije za življenje potekalo od 25. do 27. februarja v Vatikanu na temo roboetika, osebe, stroj in zdravje. Medtem ko bo, kot je bilo omenjeno, plenarno zasedanje 2020 na temo umetne inteligence.
Papež Frančišek bo v petek 15. februarja v cerkvi središča Fraterna Domus v rimskem predmestju Sakrofanu obhajal sveto mašo ob odprtju tridnevnega srečanja o pomoči beguncem in migrantom. Dogodek, ki bo potekal pod naslovom Osvobojeni strahu, organizirajo Fundacija Migrantes, Caritas Italia in jezuitski center Astali iz Rima. Kot je povedal Alessandro Gesotti, direktor Ad Interim tiskovnega urada Svetega sedeža, bo papež svojo prisotnostjo v petek ponovno pokazal svojo pozornost za vprašanje sprejema migrantov. Obisk bo zasebne narave, zato mediji ne bodo prisotni, z izjemo Vatikanskega televizijskega centra, ki bo neposredno prenašal sveto mašo. Papež Frančišek je 6. septembra 2015 po molitvi Angelovo češčenje spomnil, da nas pred tragedijo številnih beguncev, ki zaradi vojne in lakote bežijo pred smrtjo, evangelij kliče, naj bomo bližnji najmanjšim in zapuščenim. naj jim damo konkretno upanje in ne le besed, kot so pogumno naprej. Pred prihajajočim jubilejem usmiljanja je tedaj pozval župnije, redovne skupnosti, samostane in svetišča po vsej Evropi, naj izrazijo konkretnost evangelija in sprejmejo po eno begunsko družino. Mnogi so na to povabilo odgovorili in tudi cerkev v Italiji je pomnožila že ustaljene pobude ter dodatno odprla vrata svojih škofij. Srečanja v Sakrofanu se bodo tako udeležile družine, redovne skupnosti in župnije, ki so medse sprejele begunce ali jim pomagale pri vključevanju v družbo. Tako bodo imeli priložnost za spoznavanje, podelitev idej, izkušenj in načrtov, hkrati pa želijo predati sporočilo zaupanja in upanja, da sprejem beguncev in migrantov ne bi bil zaznamovan za skrbljenostjo in strahovi. Generalni direktor Fundacije Migrantes Don Giovanni De Robertis je povedal, da se želijo organizatorji s tem srečanjem predvsem zahvaliti, podpreti in opogumiti mnoge, ki pogosto zastonsko in iz lastnega žepa ohranjajo duha gostoljubnosti in solidarnosti. To, kar naj bi bila naloga države, v Italiji zelo pogosto opravljajo prostovoljci. Nanje večkrat gledajo sumničavostjo, kakor da bi imeli osebne interese ali jih celo žalijo. Zato je namen tokratnega srečanja med drugim predati Italiji sporočilo zaupanja do migrantov. Pri srečanju z njimi, spoznavanju in pomoči ne gre za tragično stvarnost, ki je pogosto predstavljena v javnosti. Nasprotno, v veliki večini primerov gre za izkušnjo obogatitve, ki spodbuja novo življenjsko energijo, je še podaril De Robertis. Poleg petkove svete maše bodo na programu tudi pričevanja, trenutki molitve, delavnice, premišljevanja, delo po skupinah, igre vlog, umetniške in kulturne točke ter praznovanje.
V torek 12. februarja je sveti oče sprejel audienco kardinala Angela Becciuja, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Med audienco je papež pooblastil kongregacijo naj objavi dekrete za dva čudeža, eno mučeništvo in pet junaških kreposti. Tako bo blaženi kardinal John Henry Newman kmalu svetnik. Dekreta za priznanje čudežev. Prvi čudež je priznan na priprošnjo blaženega Johna Henrya Newmana, kardinala Svete rimske cerkve, ustanovitelja oratorija svetega Filipa Nerija v Angliji. Rojen je bil v Londonu, Anglija, 21. februarja 1801 in je umrl v Edgbastonu, Anglija, 11. avgusta 1890. Drugi čudež pa je priznan na priprošnjo blažene Marije Terezije Kiramel, Markidijan, ustanoviteljice kongregacije sester svete družine. Rojena je bila v vasi Puthenkira v Indiji 26. aprila 1876 in je umrla v kraju Kuzlu Katuseri, Indija 8. junija 1926. Dekret za priznanje mučeništva. Mučeništvo je bilo priznano Božjemu služabniku Salvadorju Viktorju Emilio Moscosu, duhovniku profesu družbe Jezusove. Rojen je bil v kraju Cuenca, Ekvador, 21. aprila 1846 in ubit iz sovraštva do vere v kraju Riobamba v Ekvadorju 4. maja 1897. Dekreti za priznanje junaških kreposti. Junaške kreposti so bile priznane Božjemu služabniku Jožefu Micentiju, kardinalu Svete rimske cerkve, estregomskemu načkofu in madžarskemu primasu. Rojen je bil v kraju Šehi Micent, Mađarska, 29. marca 1892 in je umrl na Dunaju v Avstriji 6. maja 1975. Junaške kreposti so bile priznane Božjemu služabniku Janezu Krsniku za Uboniju, škofijskemu duhovniku, ustanovitelju svetnega inštituta družbe svete družine. Rojen je bil v kraju Vestone v Italiji 24. januarja 1880 in je umrl v mesto Breša v Italiji 2. decembra 1939. Junaške kreposti so bile nadalje priznane Božjemu služabniku Emanuelu Garciji Nieto, duhovniku profesu družbe Jezusove. Rojen je bil v kraju Makotera v Španiji 5. aprila 1894 in je umrl na Univerzi Comillas v Španiji 13. aprila 1974. Junaške kreposti so bile nadalje priznane Božji služabnici Serafini Formaj pred vstopom Leticija, ustanoviteljici kongregacije sester misionark veselega sporočila. Rojena je bila v kraju Casola Lunigiana v Italiji 28. avgusta 1876 in je umrla v kraju Pontremoli v Italiji 1. junija 1954. Junaške kreposti so bile tudi priznane Božji služabnici Marije Berenice Dunque Henker pred vstopom Ana Giulia, ustanoviteljici kongregacije Sester oznanjenja. Rojena je bila v kraju Salamina v Kolumbiji 14. avgusta 1898 in je umrla v mestu Medellin v Kolumbiji 25. julija 1993.
Omne sancti e sancte Dei.
Ora in
moralis. Prisluhnemo začetku predavanja. Krst voda, ki te razsvetli, očisti in oživi in te nosi v večnost. Teološki vidiki prvega zakramenta, brata Mirana Špeliča Frančiškana na letošnjem katehetskem simpoziju, ki poteka z naslovom Krst. Moč v nemoči.
Krst, kot je bilo že nekajkrat rečeno in kot nam dostikrat ponavljajo, je nekaj temeljnega, osnovnega, je pravzaprav naše prvo izkustvo s cerkvijo, z vero, ne bo to na zavedni ali nezavedni ravni, in tistega prvega vtisa, ki ga imamo v neki stvari, nam nič druga ne more nadomestiti. Kako pomembno je, ko stopimo čez prag nekam, ko naredimo tisti prvi korak, ali v življenje, ali v skupno življenje, ali v redovniško, ali v duhovniško življenje. In tako je tudi pomemben ta prvi korak, ki ga naredimo v svoje krščansko življenje. Dostikrat se zdi, kot da je ta trenutek nekje v preteklosti že lahko pozabljen, ampak ga zdajle tudi pri tem predavanju želimo osvežiti in na novo poklicati in ozavestiti, kaj pravzaprav ta dogodek, kaj to sploh je. Grška beseda je baptizmos. Tudi s tem se bomo še malce ukvarjali in razčlenjevali, odkot ta beseda, kaj to pomeni, kako je postala. V latinščini so samo o spremenili v u in je bila latinska beseda. Potem so mnoge tuje jezike so samo vzeli to kot tujko in jo samo po domače izgovarjali, bateizimo, batem, baptizem, mi imamo pa krst. Ampak to ni edina beseda, ki je bila izbrana, s katero so to dogajanje označevali. To je potunkanje. Zanimivo je to, da se je krščanstvo, ko se je oblikovalo in ko je začelo ustvarjati svoj besednjak, se ni naslonilo na obstoječe religiozne izraze, ampak je vzelo izraze iz najbolj vsakdanjih trenutkov življenja. In tako je krst bilo navadno tunkanje. Kaj počnejo otroci, ko jih peljete, če jih želite peljete na morje? Tunkajo se. In to je ta isti izraz, ki pa je za nas tako vzvišen, tako religiozno svet. Ampak v tistem času je to bilo nekaj zelo nenavadnega, tole tunkanje. Kaj še je to bilo lahko? Razsvetljenje, iluminacijo. To je pa drug vidik dogajanja. Eno je to, da se tunka, drugo je, da pride pri tem tunkanju tudi do osvetlitve. Ne pozabite, to se dogaja v starem veku, ko ni elektrike, ko ni vžigalic in kako pomembno je bilo takrat imeti svetlobo, da se je kaj lahko videlo, delalo. In krst da razsvetlitev, prinese luč v življenje, v temo, skratka, omogoči, da se dan podaljša, da se vidi, kjer se sicer ni videlo. Potem je lavakrum, nas očisti, očiščenje, ker tista voda nekaj izmije. Izmije grehe, izmije umazanijo z oči, da lahko lažje vidimo, nas naredi drugačne, lepše in je potem tudi regeneracijo, nas oživi. Gre za ponovno rojstvo. Mi danes uporabljamo izraz regeneracija za, kaj vem, regeneracija kože, mladostna koža se regenerira, ampak kaj pa ni novo rojstvo? Pomeni, da je smrt premagana, da se rodimo nekako drugače, nekam drugam, gre za novo, drugačno rojstvo. In čemu je se to namenjeno? Za večno življenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.